Beste biodiskografia bat osatuko dugu jarraian Euskal Herria Irratian, eta biodiskografia Miren Carmele Gomezena da. Kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz.
Ongi, zer moduzu?
Ba, hemen txe, amar kantu hauei nola utxita, nola kontatu prest, nola baitere, ongi, ongi.
Badakizu, atal honetan, gure gonbidatuak amarra besti aukeratzen ditu, haren bizitzan garrantzitsuak izan direnak, nolabait kronologikoki antolatzeko eskatzen diegu, eta gehien-gehienek esate digute ariketa zaila dela, eta guk ere egin beharko genukeela. Horixe esan didazu hasi aurretik.
Bai, bai, nik uste dut zuek ere gure tokian jartzeko eta bide batez ariketa polita ere bada, eh? Baina amar beharrean, amar mila kanturekin, aukera gehiagorekin erraixago.
Asko kanpoan geratu zaizkizu beraz.
Bai, ala beharrez. Baina, bueno, ja behin aukeraketa egina, ba, horrekin, segitu behar.
Nik askotan diot, gaurko biodiskografia dela, agian bihar beste bat litzateke.
Bai, gainera atzo errepaso egiten sensazioari nuke, pues, atzo nituen sensazioak edo horitza apenak zerrenda honetara eramaten ninduten, eta diozunez, urrengo astean eginez gero, ba, behar bada aldatu.
Bada, has gaitezen, eta nondik hasiko gara?
Bueno, pues janen gara ikastolara, bai.
Baztangora?
Baztan ikastolara, bai.
Nork ez du uztaia mugitu gora eta bera eta bolante bat balitz bezala, eh?
Bai, bai, garai hartan iduritzen zitzaiten sekulako kanta. Bazen koreografia, orain ez dut eta lasaia eta dena ematen alde, baina niretza zen bozina zoiek entzun, eta ja, ba, katuek bezala belarriak tente, eta ja, bai, gainera, gupatzen ginen bat abertzaren atzetik, eta bai.
Kasu, nik aurten, herriko jaietan, abestu eta dantzatu dut, abestia, beraz.
Bai, oi, eran bambizu, bai. Nik uste dut orain kinto bestaren batean, bai. Edo, bai, rimenberroietako bat bihurtzen harikote da, baino, bai, hori da.
Bai, eta erromeria talde gainera eman diote beste kutsu bat orain, ez, abesti honi pixkate, bueno, ba, erriko jagoa, edo ez dakit nola esan dantzagarriagoa, eta, bueno, entzuten da. Beraz, zure ikastolan gaude, Baztan ikastolan, aurrasko zineten, zure garaian edo...
Bueno, nik nire gela dut burutan, gu hogeita lau ginen beti, zenbaki horrekin moetaka. Eta behar bada, abesti honen atzean dagoen nire sensazioa da, gure gelan, baginen hiru pertsona, gure gurasoak gaztelaniaz bakarrik bazikitinak. Eta... Orduan, niretzat hain txikia izanik, horretzen naiz, sekulako esfortzua zen, ikasi euskaraz, bueno, esfortzua baino, arraroa zen, ez? Nola, nire lagun guztiek hizkuntzara biltzen zuten etxean eta ikastolan, eta niretzat zen alde hori. Zentzortan ere, horrelako abestiak nik bakarrik ikastolan entzuten ituen. Orduan, ba, zen nobedade bete-betean. Eta, bai, gelan ginen 94, Gero bat jaztago gurekin, gainera, gero kontatuko izut, eta beti arrasongi eraman gara, gainera, kinto bestetaz aparte, guk jarretzen dugu gure bazkaria mantentzen, urtero, eta azaroren bueltan izaten dena, eta sekulako oroitzapen ona dut.
Beraz, Baztan eraman gaitu, abesti honek, urrengoak, nora eramango gaitu?
Urrengoan, Baztanen, baino nire etxean, eta nire nahiarekin. Thank you.
de la esquina. Un bourbon con hielo y una aspirina. La barra, un paisaje triste y desolado. La copa en mi morro se está soldando. Y el penúltimo trago en la batalla. La soledad me quema como metralla. Y arriba los corazones palpitan en la escornisa.
Antonio Flores entzuten zuen beraz, zure anaiak.
Ez da zuzen, nik nire anaiarekin nire gurasoak joaten zirenean.
Ah, bera.
Hau da, nire tzatago ere zen abesti berritzailea, ze garai hartan kotxean, bera maten ginen Julio Iglesias, o Sergio Estibaliz, eta horiek, bueno, ba, beste bertze kutsu bat zuten, eta nire amak diskoa erosi zuenean, ba, bueno, lehenago ere diskoek zeudenen bertze etxean, eta agian ez dakit izan zenute, baina batzuk seguro beraien etxetan bai alako minikadenak zirenak, mm-hmm. volumenaren botoia zen aski potoloa eta borobila, eta arden gaten zirenean etxetik, maten genien buelta izugarria, eta nera nahi ani baino txikiagoa da, gazteagoa, eta orden pues, patzen ginen sionetan saltoka. Orden abesti honek momentu horretara eramaten nau, eta badiot kariñoa.
Zehazki honi, edo...
Honi. Gero diskoa bai bainta berri zentzuten genuen. Gero ere, onditan entzuta, ba, gustoko duten diskoa da. Baina honek nik uste dut, ba, arriba los corazones esaten duenean momentu hori, ba, orain entzunez, ez zaizu ibalain sekulakoa eduritzen, baina nero eretzapenetan dago la top zerrendan gordetuta antzadenez.
Batzuetan, ez, aipatu dituzun abeslari horiekin eta Antonio Floresekin ere, batzuetan bada jendea ez lotxa sentitzen duena, ba, hori entzuten zuelako, zure kasuan, izan zen alakorik, hau etxean entzuten zenula esan duzu?
Neretzat, nere realitatearen parte zen, nere etxean, euskal zaleak dira, gero euskal kantak ere, bakantatzen ziren, bazkal orduan ere, mexikar tradizio ere handia dugu etxean, baino ez, lotxi gabe, bai behar bada igual, arraroa, zeren nere amarra besti gustokoenen artean, horrela planteatu izan maritzez nik esartuko, baino nere oreitzapenaren parte da, eta nere anaiarekin egin ditudan salto guzi horiek, hor gelditzen dire.
Ederki, beraz, bigarrena Antonio Flores izan da, hirugarrena euskaraz hau bai.
Hau bai.
Zakit eta izar ieskorra, zer dela eta?
Zer dela eta, bueno, ba hor, kale jira giroa sumatzen da,
bai.
Gaua ere, gauaren babesean, baina garaia haietan nila, amabort urteren bueltan edo, guk izan genuen berbena talde bat.
Ah?
Bai, klaseko batzuk, ikastolako batzuk elkartu ginen, hasieran ba, euskal kantu txapelketetan aritzen ginen, eta gano horrek evoluzio bat izan zuen, eta ba, ginen berbena talde bat, eta hau jotzen genuen, Eta bueno, ba, gaboietara gogoraratzen dit, orain perspektibarekin ikusita, ba, jo, ba, nola ibiltzen ginen herri-zerri, udan ibiltzen ginen herri pila batetan, eta hori ere bizitzaren parte.
Nola deitzen zen, zuen taldea?
Gorramendi Amar. Eta nola baiteko izenak keinua ema egiten dio, 8602 talde baztandarari ere, potxokarekin eta bar, gu gero ere izan ginen hor bazegoen Otxondoko kaskoan badago seinale bat, eta patzen du, Gorramendi 10 kilometrotara, eta Otxondo 602 metro dituela. Orden, ba, seinale horren keinuari, keinuaren bitartez zetorren izena, eta horri beli ginen urte batzuk. Eta gero, talde horren evoluzioan, ziur ezagutuko duze, ba, Kaskezur. Kaskezur da, hasierako talde horren gerora ondoriora eta bilakaera eta evoluzioa.
Aipatuko dugu, ondoren Kaskezur taldeko kideetako bat, iritsiko gara horretara, dena den, abesti honi lotuta Izarri Eskorra deitzen da, eta Karmele, ezagutzen zaitugu hemen irratian, Iruñeko planetarioari lotuta, Izarren eskolari lotuta, ez, urte luzez, irakaslea izan zinelako, 2010-etik.
Bai, hori da, 2010 eta 2008 artean planetarioaren bidean kupulan tokatu izan zait. Beraz, Izarri Eskor, honitz, kupulan eta kupulatik kanpo, bai.
Baina, kasu honetan, ez duzu horregatik ekarri abesti hau.
Ez, ematen aldu, bai. Noski, ba, ja planetariori keinua dela, baina nik uste dut horren erabezaroan, ba, sinintzela hor, maite mintzen, eta gauza horiekin, eta Izarri Eskorrekin hori biltzen nintzen.
Beste,
desioak eskatu eta eskatu nik uste dut.
Egin dezagun aurrera, laugarrena, zein izanen da?
Hau fuerteago.
Fuerteago. Elektronikoa.
Bai.
Britaniarra.
Bai, hor, baia unibertsitatean sartzen hasita, elektronika ja ezagutu nuen, eta ia san maite dute pila bat aldaera guztiak, eta The Prodigy ekarri dutona, zortea izan nuelako eurak zuzenean ikusteko. Mm-hmm. Eta Gernikako lagunekin nintzen, lagun berriak nituen, herri berri bat, bueno, historia berri bat, eta kriston kariñokin gogoratzen dut, eta kontzertu hortako volumena eta jendetza, gainera bestean eta norein hasten denean neska kantatzen, kontraste hori, ba, maitu dut izugarri.
Non izan zen kontzertua?
Izan zen Bilboko La Casillan, bai, izugarria.
Laizte diritsiko da, une hori, emakumeak kantuan, edo pasada?
Ez, pixkat aurrerago, eske egin du alako amago bat, uste nuen hor zetorela, baina ez, igual segitu beharko dugu, eta gobekin utziko ditugu entzuleak, baina bai, behar bada berandago dator.
Bueno, bestela bilatu dezatela. Smack My Beach Up Horrela deitzen da The Prodigy taldearen abesti hau. Euskal Herriko Iruñeko talde bat ekarri diguzu, zure bosgarren postuan, bueno, ez bosgarrena, bosgarrena delako zerrendan besterik gabe. Bueno, uste dut gerturatzen dela pixka bat honetara, ez? Estilo honetara, bueno.
Bai, nik uste dut gerturatu. Azkenean ba badago lotura hoi edo ez dakit, elektronika. Nik arrastxarra naiz musikako etiketekin espresatzen arrastxarra naiz, baina bai badago ritmo dantzagarriak, baina badago euskera, badago indarra eta ororitzen naiz Zabaldu, bueno, Baztanen Lur diskoteka Zabaldu zenean, bueno, unitza ateratzen gen hemen gauari referentzia asko daude ala beharre zerrenda honetan eta gogoan dut nola nere lagun loreak zede bat oparitu zidan eta ez nituen ezagutzen eta neretza zen ja izugarria ez euskera eta ritmo horiek orden ba, pila bat edo zen abesti ekar nezakeen baino bueno hone egineko badu bere mundua
Jota honekin Politolina jande Larrua jota honekin Politolina jande Larrua jonerekin Politolina jande Larrua jota honekin Larrua jota honekin Politolina jande
Tracker taldearen on eginda entzuten ari garena, aipatu duzu unibertsitatea, pentsatu dut aurre unibertsitate garaian, ez? Adituko zenuela, komunikazio ikasi zenuen zuk, inor pentsa dezake agian zientziak egin zenituela, bai, gizarte zientziak, kasu honetan.
Bai, egia da, hautatzen ikasketak hautatzen dituzunean, irudikatzen duzunaren bidea, eta nik orain dudana, ez dira aseran, ez, hain bata besteren atzeko iduritzen. Baina egia da nik deskubritu dut ere planetarioan zientziaren divulgazioa, divulgazioare komunikazioa da eta batzutan behar da zientzian aritzeko zientzialariak, laborategian edo esperimentutan buru belarri barutenak, baina gero behar da beste pertsona batzuren beharra, ba, laborategian egiten den hori gizarteratzeko. Ba, batzutan beste hitz batzukin, beste maila batean, maia egokian, ez maia baxuagoan, esan nahi nuen.
Erregistroari egokituta, eh?
Hori da, da, jendeak ulertzeko, zeren zientzia, gizarteak zientzia ulertzen badu, zientzia teknologia, ba, batzutan beldur edo estereotipo horiek kendu aldira, eta orokorrean ba, munduaren zato bedaz, azkenean zientzia eta teknologiaren bidea hemen daude, eta gero eta gehiagok ezagutzen badugu,
bai, bai. Obe,
denon artean erabakiak hartzeko. Eta bai, komunikazioak eta euskarak eraman ninduten zientziara. Orduan, bilbidea barba da, zakit alrebesa edo ezoikoa, baino polita eta egingarria ere.
Asko ikasiko zenuen, segurazki ere, ez? Prozesu horretan.
Bai, bai, bueno, izugarri. Eta izugarri zeren.
Hau ez baita inoiz bukatzen. Ikastearena.
Hori da, zorionez, ez da inoiz bukatzen, eta gainera urteekin ere ikusten duzu, ba, joi, jakiteak ere ze balore duen, ez? Ze pozgarria dela ikastea, basmatzen baduzu zer aurrean dokazun liburuak tiratzen bazaitu. Nire kasuan planetariora iritsi nintzenean, asuntatzen nik astronomiaz ez nekiela, edo, bueno, institutuan ikasitakoa, ba, hor nire burmuineko artxibotan
hon bai,
eta gutxi, jo. izan el luxua, ba, bi astrofisiko izan dituelako niretzat irakasle partikular, hori bain, sekulako liburu tzarrak jartzen zizkidaten, eta bueno, ba, hor egin genuen trebakuntza eta formazio prozesua, eta hori baten gabekoa da, zezkenean, zientzia eta teknologiak aldatzen dut ere zientzia bere egiteko era, orain ba, berriki jabel James Webb teleskopioak ere nola erakusten digun unibertsoa, ez da duela zenbait urte ezagutzen genuen unibertsoaren xehetasun berberarekin agertzen, orduan, ba, bueno, etengabeko ikasketa esan bezala, eta zientzia guztiak, jakintza guztia oroar beharrezkoa da. Nik uste batzutan gaizki mailakatzen ditugu, ez? Nik uste nuen erenago zientzia zera zerbait, ba, zailegia komilartean, edo niretzat ezena. Eta gaur egun zorionez esaten aldut, nahi badugu denontzako dela, eta joztatzeko ere.
Bira. Lurra aipatu duzulen, gaia zaldatuko dutera bat.
Bai, bai.
Itzul gaitezen gure zerrendara, zure zerrendara, hobeki esan da. Ze izan da lur, Elizondon eta Baztanen?
Jo, ba, lur izan zen, ez dakit, alako iraultza bat, ez? Lehenago, bueno, zonaldean, bat genuen bordatxo. Egia esan, neri bordatxo etzitzaiten tokatu haunitz edadean gatik, ganitzen bi edo irutan, baino gero bai lurre zabaldu zenean, ba, aldatu zuen ere ateratzeko modua, gauak pasatzeko modua, gero kontatuko dizut, nik taberna batean lan egiten nuen, lur etorri zenean, taberna hasieran 6-7 izten genuena, ba gerora bi ordutan, irutan itxi beharra zen. Orden, aldatu zituen ateratzeko erritmoak, eta ere kamareroa ginen hoi, ematen zigun azken potea hartzeko puntu hoi ere, orduan aldaketa guatzutan, bueno, aldaketei jakin behar da aldeonak hartzen, hori da.
Baztanen geratuko gara, hurrengo abestia baztandar batena delako.
Bai, bai, eta hemen gainera lotzen da hasierako esan duzun ikastola, eta lotzen da ere aipatu dugun Gorramendiamar taldea, zeren guke musika munduan, bueno, ibilbidea hasi genuenean, baginen bortz, bueno, obesan baginen hasieran hiru, Inigo, gaskezurren ibiltzen den, eta bueno, betalderekin ere ibilida kolaboratzen laguna dut, eta bera eta Landerrekin eta hirurok hasi ginen Euskoikondo txapelketetan, eta Lander Santa Maria, ba, zoritxarrez hil zen autro istripu batean, eta ez bera bakarrik, gure kuadrillan urte eskasean lau pertsona galdu genituen, lau autro istripu desberdinetan, bueno, iru kotxez eta bat motuan, bueno, Jon, Lander, Aritzetan aiara, mendik, ba, nola baiteko menaldia, eta kantu hau Inigok sortu zuen, baino iturriaren izenpean, bueno, bera bizenaren aterkipean nola baitere, eta kuadriantzat ere pare bat disko atera zituen, barria eta ezagunentzat, bere barne sentimenduak, gertakari horien aurrean bizitakoak, azaleratzen zituen, orain abesti honen letrak eta disko horien guztien letrak oso, zakit, oso ederrak dira, modu berezian ukitzen didate, eta
urte askotarako deitzen
bai.
Da.
Baino gehiago tantane guzi honen erdian loreak eskuak kanpo santu bidea
bizirik daude oraine. Ya da okerrago ez elite.
Aste honetan beste biodiskografia bat osatzen ari ginela, gonbidatuak, Eneko Bilegasek kasu honetan aipatzen zigun musika askotan badela ere aterabide bat, ez? Eta kasu honetan izan da, ez? Inigorentzat, Inigorena da baita bestia, zuentzat pentsatzen dut ere bai, ez? Bueno, modu bat sentitzen zenutena eta duzuena azaleratzeko.
Bai, azken finean gertakari horiek ba kuadrilla uniz markatu zuten eta oso berri txarrak izan ziren, nola ez, baino garai haietan 20 urteren bueltan horrelako zerbait bizitzeak ba dudi gabe norberaren autobiografian pentsatuta zer zer indarra edo zer pisu izan duten ohartzen zara. Ordan, bueno, guk eman genion nola baitere, ez dakit, sensazio oso berezia gelitzu ziren kuadrian artean, gaur egun bakoitzak bere bizitza du, ez gara inmaiz guzten, baino lotura hor dago, eta disko hauek padratzen ditugunean etxean edo, pues, horitzen gara, eta zer omenaldi ederragorik baino, ba, kulturarekin, musikarekin, olerkiekin, ba, eurak horreitaraztea gainera, disko honen abesti batek edo diskoak berak bizigarri izena du eta bizigarri horretan biltzen da ba ze plazera izan den zuekin bizitualizatea naiz eta ba nahi baino denbora gutxiagotan beraz urte askotarako eta bizitzaren momentuko gauzen azpimarra egiteko balio izaten du.
Entzun nahi baduzue Iturria deitzen da, Iturria izenburupean edo kaleratutako abestiak dira eta interneten bilatuz gero aurkituko dituzue. Egin dezagun aurrera, Berri Txarrak taldea ekarri duzu?
Berri Txarrak, bai edo bai, Berri Txarrak beti.
Berri Txarraken orekak ekarri diguzu.
Bai, Berri Txarrak behin baino gehiagotan ikusteko aukera izan dut. Eta kasu honetan, eta besti honek eramaten hau Bilboko kafe antzokira. Zeuniken unibertsitate garaien garaitzen dut, bai. Egiaran, bai, abesti honekin, bai, baina bueno, gerora ere, ba, Berri Txarrak beti erran baitizut, ba, izan nuen aukera hemen Navarra arenan izan ziren ba kontzertu, bueno, erraldoi hoietan aritzeko gainera pandemia baino lehen izan ziren bai. Justu eta gero erraten nuen jo bapateko utxuna eta gero pandemian ba kontzertu hori bizi izan alizateari manion kriston garrantzia eta ez dakit arras garrantzitxo gainera errango dizut egia, erramai dizut Euskal Kantu Txapelketetan aritzen ginela. Nik Gorka Urbizu Euskal Kantu Txapelketa batean ezagutunen bere kabuz hor zegoenan, eta aritzen ez ja hor harrituta gelitu nintzela berak egindako proposamenekin. Por cierto, Bordatxo dantzaldekoan egin zena.
Ah, hori gogoan dut.
Bai, ba, egiten ziren agotaren gerora are gehiago hor ere baztegon beste talde bat, Suar, gerora, gero biata antikontinenteko kide batzuk zeudela. Bai. Uh-huh. Eta, bueno, ba, Berri Txarrakekin ikusi ditut Lurren, ikusi ditut hainbat gaztetxetan, eta, bueno, ba, Navarrarena.
Hori hor eman baitzioten amaiera ibilbideari. Kasu honetan eginen zitzaizun zaia, pentsatzen dut Berri Txarraken zein abesti hartu, ez?
Bai.
Beste dituzte?
Bai, eta zut esango edozeinek balio du, edozein batzu besteak baino kujinago ditut, baino zaia aukerak eta dudi gabe.
Musika elektronikoa dituko dugu berriro.
Bai.
make it harder.
Don't hold back.
If you think about it, so many people do be cool and look smarter.
Don't hold back.
And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs.
Don't hold back.
Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care.
Don't hold back.
The world,
you're holding back.
The time has come to. The world,
you're holding back.
The time has come to.
The Chemical Brothers. Dau.
Bai. Push the Bottom albunean dago abesti hau eta hauek ere zuzenean ikusi nituen eta bueno, sekulako oroitzapena dut. Hauek harri dut ona zeren 12 urtez izan nintzen Elizondoko kasinoko kamarera eta hor uzten ziguten guri ere musika jartzen ez genuen alako DJ-rik eta nik beti jartzenen abestia eta albazen behin eta berriz. Eta, klaro, pues baztango guztuak askotarikoak dira eta denek etxuten ulertzen eta ni beti zaten, hau, kriston abestia hona da. Eta bai, pixkat pesada nintzen abestionekin, ez izut ukatuko, baina gustatzen zait, zakit dituen kontrasteak eta indarra, bueno, epatu bezala elektronika maite dut eta
dantzatzen zuzenbidatu.
Bueno, dantza mugimendua bada, ba, bai, eta gero...
Nik uste dut Euskal Herrian eta Nafarroan badela.
Bai, ora konsideratzen alda. Eta, bueno, gero ez da berdin, segun zer dutan. Gauaren hasieran igual, ez, eta aprobetsatzen duten, ba, poti askatzeko, eta gero pasatzeko, eta gero jarantzatzeko, baina, bueno, bai, hor dago nire biografian, eta horrego mardu.
Ederki, galba naiz, deitzen da, ez dakit horrela oskatzen den, edo?
Bai.
Zortzigarrena izan da hau, 9. Adituko dugu orain.
Euskiak urtzen du goian, elurretako elurra. Huarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza euskia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza.
Martxa baten lehen notak, zer dela eta hau?
Ba, Mikel Laboa karriko nuen hasieran Izarren hautsa abestiarekin, planetarioan haunitzera bilizan dugun abestia da, pues, dudigabe, baina hain emblematikoa denez, Izarren hautsa, eta igual, behar bada hain evidentea, ba, ekarri dut hau, zeren zerua zuzenean aurkezten nuenean, nik bueno, gukautatzen genituen nire abestiak, eta hau jartzen nuen justu zerua kontatuta bukaeran eguzkia ateratzen zenean.
Mm-hmm.
Orduan, bueno, da olako abesti bat berriz esnatzen hariko bazina bezala, eta bueno, ba horretzapen hori dute kupulako planetarista nintzenean, eta horregatik ekarri dut.
Gehieno, lotzen dugu planetarioa kupula horrekin, eta horrekin bakarrik, askoz gauza gehiago gertatzen dira hor barruan.
Bai, hori da, bueno, kupula dudik gabe, tokirik emblematikoena da, behar bada Iruñeko guztiek ez, baina nik eskolarekin edo ikastetxarekin lehenago da berandago askok eta asko pasatu izan dira, baina gehiago da, badugu ikusuzu galaxia handi hori kanpoan, badugu taula periodikoa, baditu erakusketak, eta gero STEM edo zientzia eta teknologia garatzeko programak eta laborategi batekin ere lan egiten dugu. Baina bai, estereotipotan edo batzutan idea finkuekin mugitzen garen ez, erreixena kupulara joatea da. Baina etorri planeteroera nahi duzen erako.
Gauza, asko ikasiko dituzuele, nahi patu dugun bezala. Amargarrenari paso emanen diogu orain, horrekin agurtuko zaitu, aurtengo abesti bat, ekarri duzu, bukatzeko?
Bai, eta gainera abesti hau da, pentsatzen duzuna, hau jarriko dut, hau erakutsiko dut, ba, ba eranen, ba, bai. Eta zergatik, ekarri barnen Creedence bestela, rock and roll, ba, pixkat nire itari omenaldi bezala, baina Rosalia izan da deskubrimentu bat. Zenik, rigitoia eta hori guztia onartu behar dut, oraindik ezin dut. Pentsatzen dut badakit errepikatu, azkenean sartzen hasi da, euskal trapa ere hor dugu, eta...
Baina ez.
Bueno, nintzen nahiko ezkorra hasienan, baina zakit, alako transizio gune batean egongo utena izen edo, egiasan Motomami diskoak harritu dit pila bat, zenik lehenago Rosalia ez dut behin erentzun, eta disko honek dituen, ba... Ez dakit letrak disko osoa, erraten aldut, disko honekin berreskuratu dut disko oso bat datorren ordenean entzuteko plazera. Zeren lehenago diskekin ibiltzen ginen, baina gero internetekin eta bar, hasten zara nire uste, abesti soltek eta gauzarrarak entzuten eta gainera enkasigatzen zara. Ordan, bueno, ba, harina izalako beste bide berri bat egiten, behar bat aldatzen ari naiz.
Arian, bai.
Zergatik ez. Nio, bai, sorpresa bezala hartu du disko hau, eta bueno, abesti lasaitxo hau ere ekarri dut ba, bukatzeko, eta horrela.
Ederki. Carmele, geratu zaizkigu dena den gauza batzuk aipatu gabe, uste nuen agertuko zela esaterako, azkenaldian ari zara bideo artea ere egiten, ez? Sinestesiaz mintzatu gara hemen irrati honetan, ere bai. Ez dira gertu, hoiek?
Ez dira gertu. Egia esan abestiabe guztiek bazuten azpian arrazoi sinestesiko bat, baino azkenarekin gaudela,
bai.
Adibidez, ze kolorekoa da?
Ba, hori zuk esan barko diazuz.
Da, zuk zer uste duzu ze kolorekoa izan daiteke. Ola, baitu kolore asko, baina...
Rosalia eta Motomami izan da, agertzen zaizkit niri gorria eta beltza. Baina ez dut uste,
ba, horiek direnek. Ba, besti hau nahiko berde argia da.
Bai.
Bere gehienean. Eta hain justu Motomami diskoa, ez dakit entzun duze, baina entzuten baduze, hain da arraroa. Arrapatzen dizkizu ritmak tokatzen ez direnean, eta klaro, niretzat hori marrazki eta bisual bezala da pelikula batean egotea bezala. Orduan, ba, horregatik esaten dut, maite dut Rosalia, baina nik berizten dut Rosalia eta Rigitoia. Igual ez da esaldi egokia, baina nik nire baitan horrela ulertzen dut. Momentuz Rosalia bai, eta bestea, bueno, pausa moduan.
Inork zalantzarik badu sinestesiaren inguruan, elkarrizketa luzea egin genion Miren Carmele Gomezi, gure webgunean izanen duzu eta hortxe informazio asko, zalantza asko argitu geritu eguk ere bai, eman zen igulako aukera ere gauza asko galdetzeko eta eskertzen izugu. Eta zure lanak, bestalde, zure mundu automateko era hori guk ere jaso dezagun, zure sare sozialetan eta zure webunean, ez? Topatuko ditu.
Bai, sinestesia.eu edo, bueno, eramaten iztu, ba, margai orain nire izena den proiektu batera, eta hor, orain zuzeneko kontzertuak margotzeko bidean nabil ere. Kontzertu bat normalean ikustera ibaten gara edo entzutera, baina atzean dauden bisualak zuzenean ateratzeko gaitasuna dut. Eta, bueno, proiektu batzut ere ditut Nafarroako arte, bueno, zentru musika garaikidekoekin eta horarituko gara bai.
Bada, adi, jarraituko ditugu horiek, esan bezala, sinestesia.eu zen bitartez, hortxe jasoko dugu dena. Eskerrik asko plazera izan da, bide hau zurekin egitea.
Mil esker zuei eta hurrengo arte.
Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar. No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad. No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien. Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora, que aún no sepa quién. No duermo nada y voy como si estuviera blindada. Perdona si se me olvida que tu cumpleaños y más. Tantas baladas se quedarán sin dedicar. Estoy triste si pienso lo bueno que tengo que no puede durar. Solo el amor con amor se paga. Nada te debo y tú no me debes nada. El querer que no sé a dónde acaba. Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada. Si no lo puedes tener, mejor déjalo ir. Qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes para ti. No me enamoro de nadie, jurado como un G. Ni escribo canciones de amor, pero en esta me doblo por ti. Donde me acogió la noche me perdí. Los faros de los coches me llevan pa' ahí. Donde me acogió la noche me perdí. Los faros me llevan pa' ahí. Solo el amor se paga. Nada te debo y tú no me debes nada. El querer que no sé a dónde acaba. Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada. Guárdame, guárdame, otra vez, mándame. Mándame, ángeles, ángeles. Guárdame, guárdame, otra vez, otra vez. Mándame, mándame, ángeles, ángeles.
Como un G de verdad. Sin guardaespaldas voy por ahí. Que yo mato, que yo mato por ti. Cantándote baladas por la madrugada. ¿Quién me lo iba a decir?